โยมวันนี้ก็เป็นวันเทโวโลหณะเป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะนะคือพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงเทวโลกที่เมืองสังกัสสนครก่อนเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกัปปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีเพื่อปราบปรามพวกเดรัจฉีทั้งหลายเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยห้ามแสดงฤทธิ์ห้ามพระสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีก็ได้ท่อนไม้จันทร์มาท่อนหนึ่งก็ไปกึ่งเป็นบาทเอาแฝนไว้บนยอดตาลนับประกาศว่าให้พระอรหันต์เนี่ยเหาะมาเอาบาตรของเขาเศรษฐีคนนี้ก็เป็นเพื่อนนะกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั่นเองภายใน7วันนะถ้าไม่มีใครมาเหาะมาเอาบาตรนี่แสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกก็ครบ7วันพอดีพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ทราบข่าวนั้นกับเพื่อนของท่านนะซึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันมีฤทธิ์เหมือนกันการที่พระมหาโมคคัลลานะนี้ถึงแม้ท่านจะเป็นเอทัคคะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ว่าจะแสดงฤทธิ์ไปคนเดียวนี่ท่านก็ให้เพื่อนของท่านเนี่ยขอขึ้นไปเอาบาตรแม่จันทร์นั้นเพราะเดี๋ยวประชาชนก็จะไม่เชื่อว่ามีพระอรหันต์จริงเพื่อนของท่านก็ห่อขึ้นไปเอาบาตรแม่จันทร์บนยอดตาลแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยติดที่ใต้เท้ามาด้วยแล้วก็ห่อรอบกรุงราชคฤห์เลยเหมือนกันนะประชาชนก็แตกตื่นมากมีจิตศรัทธามากแล้วคราวนี้เชื่อว่ามีพระอรหันต์ห่อได้จริงอ่ะก็ต่างคนต่างก็มาที่วัดพระเวฬุวันก่อนที่ก็มีปัญหาแล้วพอมาแล้วไม่ได้ต้องการธรรมะแล้วต้องการให้ท่านห่อให้ดูท่านก็ต้องเปิดเป็นรอบๆไปนะรอบเช้ารอบสายรอบบ่ายรอบเย็นรอบค่ำโอ้โหคนก็มาไม่ขาดถ้าโยมไปเห็นเมืองแขกแล้วถึงจะรู้จักมาไทยมงนี่ไม่เท่าไหร่ถ้าแขกมงเนี่ยมีปัญหามากทีเดียวจากเมืองนี้ก็บอกไปเมืองนู้นบอกต่อๆกันไปแล้วก็จะมากันแบบนะมันก็สายน้ำเหมือนกันนะเต็มไปหมดเป็นหมื่นคนแสนคนเสียงก็ดังไปถึงพระสวดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสถามก็ได้ความว่าเศรษฐีนะนำบาตรแม่จันทร์เอาไว้บนยอดตาลและประกาศว่าถ้ามีพระอรหันต์จริงแล้วให้มาเอาบาตรแม่จันทร์นี้เพื่อนพระมหาวัครนาจึงห่อไปเอาบาตรลงมาประชาชนจึงแตกตื่นมาเพื่อจะดูว่าพระห่อได้มีจริงไหมบางทีไหมเราได้ยินไหมได้ยินได้ฟังลองบังไทยดูที่โยมว่าสมมติว่าภาคเหนือมีข่าวว่าพระองค์นี่ห่อได้ห่อทุกวันทั้งประเทศไทยเนี่ยจะต้องไปดูนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทุกวันนี้ข่าวสารออกมามากทั่วโลกเลยต้องไปแน่นอนจะไปดูพระที่ห่อได้หรือคนห่อได้ก็ต้องไปดูเหมือนกันนะห่อได้จริงๆไม่ได้ใช้สลิงอะไรเนี่ยคราวนี้พระพุทธเจ้ากับปารภว่าคนก็มาแต่ให้ดูพระท่านห่อได้และเกิดอะไรขึ้นมาบ้างอ่ะแต่แล้วก็กลับไปบ้านก็โจทย์จันกันไปแต่ไม่ได้มีธรรมะพระเจ้าจึงสรรเสริญนะธรรมเทศนาปาฏิหาริย์การที่ห่อได้อิทธิปาฏิหาริย์การทายใจได้ก็ดีมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสรรเสริญอเทศนาปาฏิหาริย์การแสดงธรรมที่เป็นปาฏิหาริย์ความโลภความโกรธความหลงออกจากใจได้พระเจ้าจึงบัญญัติห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆท่านพระมหาเถระที่ท่านมีฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ ท่านก็ไม่แสดงมีพระวินัยบัญญัติห้ามเอาไว้อย่างหลวงปู่ชานี่สมัยท่านยังไม่ได้มาเป็นเจ้าวาดนะหลวงปู่อวนเล่าให้อาตมาฟังว่าท่านเดินบิณฑบาตนี่ก็เดินลอยเท้านี่ไม่ติดดินเลยว่าอย่างนั้นเดินลอยๆไปท่านก็แสดงให้เฉพาะหลวงปู่อวนได้เห็นเท่านั้นเององเดียวแต่ก็เป็นที่โจทย์ขันกันมาว่านะว่าหลวงพ่อชาท่านทำได้ในสมัยปัจจุบันนี้เราเห็นว่ารถไฟก็วิ่งเหนือรางได้นะเป็นนักขบวนก็ขบวนการวิทยาศาสตร์เขาก็คิดค้นประดิษฐ์เนื่องของแรงแม่เหล็กของแรงไฟฟ้ามีการผลักดันกันทำรถไฟความเร็วสูงวิ่งเหนือรางได้อย่างนี้ก็มนุษย์นี่ก็ทำขึ้นมาได้แล้วแต่ในสมัยพุทธกาลยังไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟไม่มีจรวดก็มีฤทธิ์ทางใจนี่นะที่ผู้ที่บำเพ็ญฌานบารมีฤาษีต่างๆทำได้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าการแสดงฤทธิ์นี่ไม่สามารถเอากิเลสออกจากใจของเราได้แต่ว่าเป็นการปราบปรามจิตใจของคนเรานั้นให้ยอมเพื่อจะรับธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยคราวนี้สมัยพุทธกาลเดรัจฉีนี่ก็ได้ใจเลยเอาละพระพุทธเจ้าห้ามสาวกแสดงฤทธิ์แล้วเพราะงั้นพวกเราจะแสดงอิทธิฤทธิ์ป่าวประกาศไปเลยแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารคราวนี้พระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพวกเดรัจฉีเนี่ยได้ทีแล้วยังต้องปราบปรามพวกเดรัจฉีทั้งหลายองค์จึงประกาศว่าจะแสดงยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ที่เป็นคู่ๆนะแสดงเป็นคู่ใต้ต้นมะม่วงว่างั้นน่ะพวกเดรัจฉีก็ต้นมะม่วงที่ไหนมีต้นมะม่วงเอาบริวารตัวเองไปทําลายต้นมะม่วงจนหมดไม่เหลือเพื่อพระศาสดานี้แสดงไม่ได้ก็จะเก้อเขินเพราะไม่มีต้นมะม่วงเหลืออยู่แต่ว่าด้วยบารมีของพระพุทธเจ้านะมีคนที่เขาเก็บมะม่วงมาได้นะจากในพระราชวังแล้วเนี่ยได้มาแล้วมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ทรงปลูกลงไปต้นมะม่วงนั้นก็โตขึ้นมาเลยโตใหญ่ขึ้นมาด้วยนี่ด้วยบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก็ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์เป็นคู่ๆเห็นเดินในอากาศบ้างนั่งบ้างมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นนะปาฏิหาริย์หลายอย่างหลายประการเพื่อปราบปรามเดรัจฉีพระพุทธองค์ทรงแสดงให้มรรคเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปดาวประดึงเทวโลกเพื่อจำพรรษาโปรดพุทธมารดาพุทธมารดานี้เป็นเทพบุตรละพระนางสิริมหามายาเมื่อสวรรคตแล้วไปเกิดในชั้นดุสิตเป็นชั้นของบรมโพธิสัตว์นะเป็นเทพบุตรแล้วเทพบุตรนี้ก็ได้มาฟังธรรมที่ชั้นดาวประดึงพระเจ้าเทศอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์พระนางสิริมหมายาหรือเทพบุตรเนี่ยนะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเทวดาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีจำนวนมากสำเร็จพระอรหันต์ก็มากนี่นั้นเกือบ3เดือนแล้วพระองค์ก็ลงมานะลงมาจากดาวดึงที่เมืองสังกัดสนครไปทางเดลีนั่นแหละนั่นใกล้ๆเมืองเดลีนู่นแล้วที่กันดารนะไปยากอันตรายมาลงมาแล้วก็เป็นอัศจรรย์ว่าพระพุทธเจ้าท่านเปิดโลกคทาตมนุษย์เห็นเทวดาได้สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์เทวดาได้นะแล้วก็เปิดธาตุให้เห็นกันหมดเลยภพชาติทั้งหลายเปิดหมดไม่มีการปิดบังกันแล้วนะยังปกตินี้มีการปิดบังอยู่เราไม่สามารถเห็นเทวดาได้ไม่สามารถเห็นสัตว์นรกได้สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์เทวดาไม่ได้แต่ในเวลานั้นโลกธาตุเปิดขึ้นมาสามารถเห็นกันได้หมดนี่ภพชาติมีจริงในว่าสวรรค์มีจริงพรหมมีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงเป็นยังไงนะเห็นได้นี่วันพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็เราก็มีการตักบาตรเทโวนะพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากโลหะประสาทที่ดาวประดึงนั่นเองงั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาอยู่ในจิตใจของพวกเราแล้วว่าสวรรค์มีนรกมีพรหมมีนิพพานมี เมื่อมีแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราจะไปสวรรค์เราต้องมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยเอาไว้ให้ดีเช่นสร้างบุญสร้างกุศลไว้ความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นมาในใจตายไปก็คิดถึงความดีก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าใจนี้มันเศร้าหมองในปัจจุบันก็เป็นนรกอยู่แล้วและก่อนจะตายก็เศร้าหมองด้วยก็จะไปเกิดในนรกนี่กรรมอันนี้ไปเกิดในนรกกรรมดีก็ไปเกิดสวรรค์ยังพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราละบาปซะก่อนละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาไว้ที่จะไปเกิดในภพที่ดีงั้นสวรรค์ที่จะมีขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากกรรมดีที่เราสร้างเอาไว้ถ้าเราสร้างกรรมดีเอาไว้สวรรค์นั้นก็เกิดขึ้นมาที่เราจะไปได้เช่นเราได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ถวายภัตตาหารถวายกุฏิวิหารเจดีย์ต่างๆก็จะเป็นบุญที่จะปรากฏขึ้นมาเป็นความเป็นทิพย์สำหรับเป็นวิมานของเราเราต้องสร้างเองนะเกิดวิมานในใจเกิดความดีในใจนี้ซะก่อนเนี่ยว่าเป็นสวรรค์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราสร้างบาปก็เป็นนรกเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันย่อลงมาตรงนี้ซะก่อนถ้าเราเห็นใจของเราว่าสวรรค์ก็อยู่ที่นี่นรกก็อยู่ที่นี่เมื่อเราสร้างความดีเราปล่อยวางนิพพานก็อยู่ที่นี่เห็นชัดที่นี่แล้วในภพข้างหน้านะเราก็ไม่สงสัยนะก็มีจริงๆอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าไม่มีพวกเราบางคนอาจจะได้สัมผัสเคยเห็นสวรรค์มาบ้างก็ได้เคยเห็นนรกมาบ้างก็ได้นะนิพพานล่ะนิพพานก็คือใจของเราว่างนั่นเองวันหนึ่งอาตมาก็เห็นนิมิตไปวัดไปอยู่ในวัดจีนวัดหนึ่งวัดจีนนั้นใหญ่มากมีพระเป็น500องค์นะเสร็จแล้วก็เข้าไปหาเจ้าอาวาสเจ้าว่าเขาก็เคาะสมองของท่านอาตมาเอ๊ะท่านเคาะสมองมีเสียงดังเราจะทำยังไงเราก็เคาะสมองตัวเองก็มีเสียงดังท่านก็ถามท่านก็พูดคำถามว่าสรรพสิ่งอาตมาก็ตอบไปว่าเป็นความว่างท่านก็ถามว่าความว่างพูดบอกความว่างความว่างคืออะไรสรรพสิ่งคืออะไรแต่ไม่บอกพูดอย่างเดียวว่าสรรพสิ่งก็มีความรู้ว่าก็คือความว่างท่านก็ย้อนถามว่าความว่างล่ะความว่างคืออะไรความหมายเนี่ยตอนนั้นเราก็ตอบไปว่าเป็นพุทธะท่านก็พยักหน้าว่าถูกต้องไว้งั้นนะแสดงว่าพุทธะเนี่ยนะความว่างก็คือพุทธะพุทธะก็คือความว่างนั่นเองนะความว่างนี้มีอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะมีทุกสรรพสิ่งจะเป็นรูปเป็นนามเป็นความว่างทางนั้นนะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยก็เป็นความว่างจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ดีนะก็เป็นความว่างทางนั้นอ่ะถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์ได้เป็นความว่างไปหมดงั้นให้เราในพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นนามก็เป็นความว่างถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เราจะได้เห็นธรรมะนั่นเองเห็นธรรมะเราก็จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจก็จะสว่างบริสุทธิ์ผ่องใสแม้ว่าชั่วคราวเราจะเข้าใจแล้วว่าตรงนี้เองการเห็นธรรมะเราเห็นธรรมะตรงนี้ก็เห็นพุทธะก็เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราดวงนี้งั้นวันนี้ก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะมาเนี่ยพระพุทธเจ้าหนึ่งท่านมีเป็นพระวรกายเนื้อนะนี่วรกายเนื้อเมื่อท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วนะพระองค์ก็มีจิตบริสุทธิ์แล้วนะอยู่ที่นิพพานแล้วอันนี้บารมีของพระองค์นี่ยังอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมะนั่นเองว่ายังอยู่เพราะบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะวันนี้พวกเราสร้างความดีเราก็ทําดําเนินตามพระพุทธเจ้าแล้วที่พระองค์สอนวันหนึ่งเราเข้าใจในธรรมะทีละน้อยเราก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราได้ทีละน้อยละน้อยแล้วก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าทุก อยู่เสมอนั่นเองนะวันหนึ่งเราเห็นเข้าใจธรรมะรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้เนี่ยพุทธเจ้าพระองค์อยู่ที่นี่เองอยู่ที่ธรรมะนี้เห็นแจ้งชัดเราก็เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นมากายนี้เป็นกายเนื้อแต่ว่าใจเป็นพระกายเนื้อนี้เป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดา ถ้าคนไม่มีศีลธรรมกายเนื้อนี่มันก็หยาบลงไปเพราะว่าจิตข้างในมันหยาบนะจิตข้างในมันก็เป็นนรกก็ได้เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้นี่เราก็ดูในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เปิดโลกธาตุเปิดใจของเราดูสิเราจะเห็นว่าเออใจนี้แหละเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเทวดาก็มีใจของเรานิพพานได้เป็นบางครั้งใจของเราเป็นสัตว์นรกก็มีเราก็ระมัดระวังถ้าใจเป็นสัตว์นรกแสดงว่ามันตกต่ำลงไปแล้วตกต่ำลงไปมากกว่าความเป็นมนุษย์ทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็นมนุษย์เอาไว้นะมีศีล5เอาไว้มีศีล8เป็นบางครั้งบำเพ็ญภาวนามีสติเอาไว้เราจะได้มีคุณงามความดีมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็เป็นเทวดาได้นี่สำคัญถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นนะมีจริงๆนรกมีสวรรค์มีพรหมมีนิพพานมีพระเจ้าตรัสเอาไว้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองทีเดียวให้เราตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีเมื่อใจเรามีคุณงามความดีนะเราก็จะมีใจที่ประเสริฐใจตรงนี้เองกรรมที่ดีเองก็จะไปเกิดในความเป็นทิพย์เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้เพราะใครให้เราต้องทำเองเราต้องสร้างเองเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่รีบทำรีบสร้างเอาไว้เราอยากจะเป็นเทวดาเราก็สร้างเทวดาเอาไว้ปัจจุบันนี้เราจะเกิดเป็นมนุษย์ก็สร้างพบมนุษย์ไว้ในใจของเราปัจจุบันนี้เราก็เลือกได้เลือกเกิดได้ว่าจะไปที่ไหนนะให้พยายามหมั่นทำและเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด